Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо передачу «Християнство сьогодні» з паном Юрієм Павловичем Чорноморцем, доктором філософських наук, православним богословом. Вітаємо вас, пане Юрію!
Слава Ісусу Христу!
Сьогодні ми будемо говорити про вибори. Звичайно, ми не будемо говорити, що ось за цього кандидата треба голосувати, а ось за цього ні в якому разі не треба голосувати. Лишень будемо говорити про цю проблему, яка повстає перед кожним з нас. Ну і так, просто загально. Пане Юрію, чи на цей момент визначилися з тим, за кого ви особисто будете голосувати?
Я, звичайно, я ж людина грамотна, доктор філософських наук. Я давно визначився.
А що можете порадити для тих людей, які не визначилися і ще розгублені?
Ну, я думаю, тут існує дуже простий критерій. Найперший – це по плодам судіть їх. І тут важлива річ така, що українська політика, вона потребує, скажімо, такого розуміння, чи все робила людина в минулій своїй політичній діяльності те, що від неї залежало. Да? Бо деякі люди мали меншу владу, деякі люди мали більшу владу, і чи була від того користь. Да? На сьогодні складаються такі випадки, що деякі люди претендують на найвищу посаду, інші люди їх критикують, що ось вони
заплюмували
себе, хоча самі мали набагато більше повноваження і набагато менше зробили для країни, ніж ті люди, що не були першим особами в цій країні. І відповідний момент такий, хотілося б сказати, що дійсно по плодах, але дивлячись, скажімо, все-таки виходячи з того, чи були в людини повноваження, можливості, от, і якщо вони були і мало що зроблено, то відповідно вже ні. А якщо людина при небагатьох повноваженнях все-таки старалася, щось робила, це вже є теж критерій. Тобто, я б сказав би, практика є найпершим критерієм. Але церкви підкреслюють ще дуже важливий критерій і постійно це нагадують. Я б хотів би сказати, що вже останні 15 років церкви нагадують, що надзвичайно важливим критерієм є критерій цінностей. Да? Тобто, які цінності сповідує та чи інша людина або та чи інша політична сила. Чи взагалі будь-які там якісь ідеальні цінності є в їхній програмі? Чи тільки задоволення матеріальних інтересів своїх там, груп своїх прибічників.
Пане Юрію, але так насправді всі наші політики розуміють, що, скажімо, релігійна приналежність, вміння правильно хреститися, вміння правильно пов'язати, якщо це жінка, хустку, воно фактично складає частину політичного капіталу політику. Політика. Mm-hmm. І зараз перед виборами наші кандидати особливо вправляються в тому, щоб виконувати всі ці приписи і являти собою справжній такий зразок християнськості. В цьому плані неможливо розрізнити, чи ця людина дійсно віруюча і має цінності, чи їх немає.
Що з цього приводу скажете? Я б сказав би так, що давайте думати про те, що людина говорила не перед виборами, а, наприклад, що вона говорила постійно завжди, яку вона демонструвала поведінку постійно завжди. Чи людина ходила до церкви на Пасху тільки перед виборами, чи вона взагалі ходить там до церкви?
Ні, ще тоді, коли є телекамери.
Да, і тут дуже важливо, що насправді дійсно є кілька людей, які йдуть на вибори, які є людьми доволі церковними, оцерковленими, і часто бувають на службах. Є деякі люди з тих, що йдуть, що навіть на Пасху цього року не були чомусь на службі. Але цей критерій, знову-таки, він є другорядний по відношенню до того, що, скажімо так, чи сповідає людина дійсно християнські цінності в тій ситуації, коли, скажімо, ну, не обов'язково їх сповідувати чи що. Я б хотів би, ну, навести просто, ну, кілька простих, надзвичайно простих прикладів. Наприклад, в, по-моєму, це був 12-й рік, ні, це був 13-й рік, в 13-му році, коли Порошенко перебував в опозиції, в опалі, був з'їзд християн-професіоналів, і цікаво, що, ну, з'їзд відбувався так в умовах такого, я б сказав би, певного надзусилля з боку організаторів. Тобто, в дійсності організатор – це була християнська молодь, православна, католицька, протестантська. І ця православна молодь вклала свої гроші, і я знаю навіть людей, які взяли у своїх дружин гроші, значить, і відповідно, ну, момент такий, що дійсно люди з миру по нитку, і от вони з такий конгрес християн-професіоналів дійсно кілька днів, ну, старалися робити, як вони могли, як найкраще і тому подібне. І вони запрошували от різних політиків, яких вони знали, що вони активні християни. Але ви знаєте, ну, щоб зійти до якоїсь молоді, якоїсь, подумаєш, там 300 чоловік десь зібралося, ну, це не кожен політик, ну, скажімо, там, ну, так, опускається до рівня рядових мирян, це вони там, знаєте, більше з епіскопами там і тому подібне. Ну, і було дуже показово, що два такі політики загальноукраїнського рівня виступили, дуже дійсно добре виступили. Це виступила Леся Оробець, дуже добре виступила перед християнами-професіоналами, розповіла про досвід, як можна лобіювати позитивні закони, які проповідують здоровий спосіб життя, як це робити. І виступив Петро Олексійович Порошенко і розповідав про те, як можлива християнська Європа, як він це бачить, як можливі християнські цінності в житті української молоді, в житті політикуму. І він, скажімо, дуже так емоційно виступав в тому сенсі, що неможливо більше так жити. Да? Це було за рік до Майдану. Да? Шановні радіо. І відповідно, цікавий був момент такий, що, ну, зараз деякі от звинувачують його, що там недостатня його проєвропейська позиція. Тоді вона випливала з його християнських цінностей. Це було цікаво всій молоді і викликало таку живу зацікавленість. Ну, такі ось, тобто політики у нас бувають, слава Богу, які дотримуються цінностей якихось. Принаймні, я не скажу, що завжди і всюди, але принаймні ось видно по ним.
Друзі, я хочу нагадати, що це передача «Християнство сьогодні», і у нас в студії пан Юрій Павлович Чорноморець, доктор філософських наук, професор, православний богослов. Ми говоримо про вибори, які ось вже за кілька днів відбудуться. Телефони ефіру 577-56-45, 098-650-18-60. За цими номерами можете зателефонувати, поставити питання чи висловити свій коментар. Ну, обидва політики, про яких ви згадали, вони є кандидатами. Леся Оробець в мери Києва, Петро Порошенко в президенти України. І, ну, для справедливості треба сказати, що політична вага і рівень того самого, як Петра Порошенка, так і Лесі Оробець, Петра Порошенко в набагато більшій мірі, він не співставний сьогодні з рівнем 12-го року. Відповідно, ну, якось це порівнювати.
Ні, а чому дуже багато народних депутатів висловлювали спочатку попередню згоду, що ми до вас прийдемо, а потім казали, ні, не прийдемо. Це важливий такий момент, тобто все-таки тоді було видно, що людина зацікавлена в молоді, що, знаєте, ну, як апостоли свого часу, да? Зібралися 300 чоловік, йдемо до неї. Це було дуже так щиро, Я б сказав би, тоді було дуже цікаво видно, що культурні діячі так само поділилися. Да? Тобто були такі люди, які там, можливо, не кожної неділі приходять в церкву, да? Можливо, через неділю приходять в церкву.
Пане Юрію, але ви погодитеся, що приходили. Той самий Порошенко сьогодні, він перед такою аудиторією вже не виступить?
300 чоловік? Не знаю. Думаю, що виступить.
Я не впевнений. Ні,
ну,
в будь-якому випадку я
можливо,
хочу...
більше людей
зберуться. Я хочу відштовхнутися від теми імен до теми принципів і проблем. Ось... Ну, власне, у нас кожні вибори відбуваються заігрування кандидатів з церквою. Ну, і намагання створити якісь, можливо, неформальні такі елементи приязні, підтримки якихось таких неформальних посмішок, відвідання богослужіння, можливо, благословення. Це ми спостерігали і в 2004 році, і пізніше. Зараз, як релігієзнавець, чи спостерігаєте ви ось цей момент, що політики хочуть отримати якусь, залучити якусь допомогу з церкви, а церква надає цю допомогу?
Ні, я в цьому році не спостерігаю того, щоб церкви надавали якусь допомогу. Я бачу таку доволі коректну поведінку політиків, тому що, я б сказав би так, при поїздках в провінції більшість політиків, на відміну від попередніх виборів, намагаються уникнути спекуляціями церковною темою. Це дуже добре. От, і, скажімо так, спочатку навіть релігійники трошки так були, ну, релігійні люди так збентежені цим. На Пасху всі спостерігали, що, скажімо, там деякі політики не з'явилися зовсім ніде. Деякі політики, як Петро Олексійович Порошенко, на Пасху відвідали богослужіння в трьох основних українських церквах – в УПЦ, потім в УПЦКП, потім в УГКЦ, потім назад повернувся в УПЦ. І, скажімо, ну, це так було сприйнято як заявка на таку київську універсальність і як заявка на розуміння того, що все-таки ці три церкви, вони між собою становлять сьогодні таку певну ідейну єдність там, бо це три церкви, які 1 грудня 2011 року підписали звернення із вимогою трьох складових національної ідеї – правова держава, права людини і солідарність. Це три церкви, які, скажімо так, ну, забезпечують сьогодні стабільність, ось, якісь союзницькі відносини між ними, вони забезпечують те, що взагалі Україна існує, Всеукраїнська рада церков, релігійних організацій нормально функціонує. Якось він, скажімо так, висловив повагу, ну і не тільки до цих церков, але й довірних цих церков. І це було позитивно сприйнято. От, якісь намагання, скажімо, спекулювати на церковній темі, я не скажу, що вони були зовсім відсутні. Деякі політики намагалися якось там домовитися з церквами. Це був аспект такий не дуже красивий. Да? Церкви категорично відмовилися де-факто, ну, скажімо, від такої діяльності. Це дуже добре характеризує наші церкви. Вони дозріли до такої самостійності, до самостійної відповідальності. Вони дозріли до, я б сказав би, такої аполітичності, коли вони є лідерами суспільства, але це не значить, що вони повинні бути в політичній кухні, приймати участь буквально на там побігушках якихось і так далі. Тобто церкви повели себе з дуже високим таким достоїнством, дійсно, ну, показали, що вони є душпастерами для суспільства, да? А не якимись політичними спекулянтами, агентами і тому подібне. І ось останній аспект, такий поганий, що є в цій кампанії, це просто, я б назвав би, політичною тупістю деякої реклами. Ось, наприклад, там реклама одного з маргінальних кандидатів, Коновалюка, да? Такої доволі одіозної особи, антиукраїнської, назвемо так, бо його не можна назвати проросійським, це лише антиукраїнським можна назвати кандидатом. І цей Коновалюк, він так фотографію, власне, помістив на фоні Успенського собору, і написано «Молітесь ділами». Ну що, виходить, ті, хто в Успенському соборі моляться, вони не моляться ділами, да? Вони моляться тільки молитвами. Ну,
тобто, фактично, він залучив авторитет Української православної церкви Московського патріархату, ніби як за моєю спиною стоїть УПЦ.
Він намагався залучити от картинкою собору він намагався залучити авторитет Московського патріархату, ну це доволі тупо і навпаки викликало відразу. Але сам принцип, розумієте, коли ви пишете «молітесь ділами», це виходить, що ви принижуєте молитву, та, яка є молитвою, тому що молитва – це богоспілкування. Да? І відповідно, дійсно, той, хто живе молитвою, той перед всім чинить християнські діла. І тому в нього є відверта бесіда з Богом, тому Бог відповідає йому, тому в нього є діалог з Богом. Але фактично людина навіть не розуміє, що вона бере і засуджує тих, хто молиться не ділами, а хто, наприклад, там молиться обличчям до обличчя з Богом, той, хто молиться в храмі. Да?
Ну, по суті, хто є християнином.
Хто є християнином. Людина навпаки бере і принижує нас, не розуміючи цього, він принижує християн своїм цим лозунгом «молітесь ділами». Тобто тут він показує, що він зовсім не християнин, а що він мислить по-комсомольськи. І як комсомольці колись за радянської влади казали: «Алло, де ваші діла, да? Що ви робите? Ви тільки, значить, молитеся і лоба собі розшибаєте». Це правда, я ще пам'ятаю це. Да? Так і тепер він де-факто натякає на те саме, що хватить молитися, давайте пошити. Це ну, неправильно, це нерозуміння самої специфіки християнського життя, яка є єдністю молитви і діл. І ніхто не моліться ділами, це бред просто якийсь.
У нас є телефонний дзвінок. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Слава, навіки слава, треба до кінця казати, бо Слово Боже – це вага. І, пані Ніна, я хочу вам що сказати. Дивіться, ну Бог нас, ми вже не 40 років бродимо, а 370 чи вже майже 400 років по пустелі. Ну Бог нам уже послав як білий день того, кого послав. Він нам послав Порошенко. Ця Тимошенко хай йде куди...
Дякуємо, дякуємо, пані Ніна. Ну, це вже політична реклама та агітація. Я не хотів би її... не хотів би, щоб вона звучала тут на Радіо Марія. Ми можемо висловлювати наші позиції щодо принципів, щодо тих принципів і вимог, які ми маємо до кандидатів. Але
тут знов таки дуже важливо розуміти, що і сам народ дозрів до певної зрілості, так? І на сьогоднішній момент не настільки важливо, хто саме буде наступним президентом. Да? Не тільки тому, що в нього будуть менші повноваження, ніж у Януковича і тому подібне. Але дуже важливо, що сам народ є на сьогоднішній момент суб'єктом політичної діяльності. І сам народ буде тиснути на нового президента, буде тиснути на нову владу, буде тиснути знову таки там на новий парламент, коли, можливо, восени він вже буде, цей новий парламент. І тут дуже важливо, що, скажімо, церкви в цьому процесі виступають такими адвокатами. Да? І, відповідно, дуже важлива річ таке, що, скажімо, саме суспільство сьогодні має загострене сумління щодо власної відповідальності за країну, щодо відповідальності політичної еліти за країну, щодо відповідальності церковної еліти за країну. Да? І самі церкви теж, їхнє сумління пробудилося. І зараз цікаві процеси практично в усіх церквах, я б сказав би, йде таке усвідомлення поступове своєї історичної теж відповідальності за цю країну. Да? І відповідний момент, хто б не був би обраний, да? Хто б не був би обраний. Церкви ось налаштовані на співпрацю з владою на користь суспільства, да, заради загального блага. Ось це на сьогоднішній момент є. Заради втілення християнських цінностей, заради втілення цінностей там, захисту прав людини, правової держави, солідарності. Дійсно, я б сказав би, йде момент такий, що і нову владу визнали легітимною, да? І зарані, відповідно, який би не був би вибір народу, він буде прийнятий церквами І церкви, от, ну, народ задасть той коридор можливостей, скажімо, в яких будуть діяти церкви. Але кого б не вибрав народ, церкви максимально використають, скажімо так, можливі позитивні риси нового президента заради не своєї користі якоїсь там ієрархії, епіскопів, там, пастирів і так далі, а використати заради саме користі суспільства, суспільного блага. Тобто такий настрій відчувається в церквах. Ось минулого тижня був круглий стіл в центрі Разумкова, було засідання Всеукраїнської ради церков релігійних організацій, був круглий стіл національний, перше засідання, де були відповідно перші особи церков. І відповідно цей настрій дуже сильно відчувається. Тобто, ну скажімо, така усвідомлення історичної відповідальності, я б сказав би, церкви навіть не попустять новому президентові занадто розвивати свої негативні сторони. Тобто момент такий, що і на Януковича тиснули, і, скажімо, ну не завжди це доходило до суспільства, що йому говорили про його недоліки, але це було. І, відповідно, наші церкви можуть свідчити, що вони не мовчали. Тобто і на спільних засіданнях з президентом Всеукраїнської ради церков релігійних організацій піднімались релігійні лідери, в тому числі з Московського патріархату, і говорили Януковичу, що то-то, то-то, то-то в нас неправильно. І він говорив, ви що, адвокати всього суспільства? І церкви говорили, да, ми всі спільно адвокати цього суспільства. Я хочу сказати, що тим більше це буде при новій владі, тим більше.
Як позиціонують сьогодні в православній церкві Московського патріархату не голосувати? Це гріх?
Так, і відповідний момент дуже важливий. В деяких приходах на Західній Україні ну, такі були ініціативи батюшек якихось занадто розумних, умовно так назвемо, які почали говорити, що не треба ходити на це голосування, що воно не якесь не таке. Відразу була реакція церкви УПЦ, відразу була реакція місцевого єпіскопа. Є відозва Всеукраїнської ради церков релігійних організацій минулого тижня, яку підписали УПЦ, про те, що йти на вибори – це святий обов'язок кожного християнина. Голосувати по совісті і ніяких інших критеріїв не повинно бути. Це святий обов'язок. Категорично засуджені будь-які підкупи, будь-які політичні пристрасті, страхи і так далі. По совісті вибирати. І, відповідно, і місцеві єпіскопи там, де є ну, такі проблеми, вони виступили з закликами обов'язково прийти і всім проголосувати, скажімо, і підкреслили, що це не лише наш громадянський обов'язок, але наш обов'язок як християн. Тобто ми повинні бути тим колективним Моїсеєм, який виводить народ із цього, відповідь, цієї пустелі. Да? Якщо ми зараз не голосуємо, то ми поступаємо безвідповідально, і це злочин перед майбутнім, це злочин перед сьогоднішнім днем, це навіть злочин перед нашим минулим, перед тим, що всі ці предки, які проливали нашу кров, навіщо вони її проливали, якщо зараз ми не голосуємо, не здійснюємо свій вільний вибір. В цьому наша свобода, і треба, скажімо, дійсно виконати цей наш вже обов'язок з усвідомленням своєї відповідальності, що це відповідальність не лише перед сьогоднішнім, але й перед минулим, перед майбутнім і перед Богом навіть.
Чи артикулюється церквою ось ця позиція проти всіх, яка була в суспільстві після останніх виборів критикована?
Ну, ця є, була на минулих виборах така позиція проти всіх, і я б сказав...
І вона залишається також і зараз.
Я б сказав би, що вона була найбільше розповсюджена серед греко-католиків, і після минулих виборів греко-католики видали спеціальну інструкцію щодо участі священників, мирян у виборах і тому подібне. Там, зокрема, вони зазначили, що священники не мають права з амвона агітувати, тільки закликати виконати свій громадянський обов'язок, але ні за кого не агітувати. І, відповідно, священники навіть у приватній у приватних бесідах не повинні занадто зупинятися на тому, саме за кого вони голосують, а по можливості взагалі про це не говорить. Цікавий документ у нас був в Українській православній церкві, аналогічний документ за підписом блаженнішого митрополита Володимира в 2012 році після виборів. А вони, ой, перед виборами в УПЦ, а ОГКЦ після виборів прийняло такий документ, бо були проблеми в них. Вони то надіялися, що попередніх інструкцій достатньо, які були і тому подібне, ну виявилося, що недостатньо. І відповідно цікаво, що ось в документах 2012 року і УПЦ, і ОГКЦ вони засуджують цю ідеологію противсіхства, як ідеологію безвідповідальності. Тобто не можна говорити, що ми вибираємо обов'язково якесь зло. Ні, ми вибираємо людей. Да? Люди все-таки створені добрими, на образи подобу Божу. І навіть ми не вибираємо їхні гріхи, да? Ми вибираємо їх як все-таки людей. Да? І відповідно, сама установка, яку я чую часто від християн, що це ж ми не можемо вибирати, тому що ми вибираємо менше із зол. Ми не вибираємо жодне зло, ми вибираємо благо. Треба вибрати якесь з цих благ, треба вибрати. Да? І далі треба від цього там, кандидата чи від цієї партії, яку ми вибрали, вимагати політичної відповідальності. І відповідно момент такий, що ну, це Сократ ще сказав колись, що якщо так розмірковувати, що не можна вибирати найменший зол, то ніколи не одружишся. Тому що так можна на кожну дружину, можливо, дивитися, що це якесь зло, бо в кожної все-таки є недоліки, да? Ну і ми тут чоловіки в студії, ми знаємо, що є недоліки. Да?
Але, здається, у Сократа да, все було в порядку з його...
Ні, ну дружина якраз йому сварливо дісталася, але він її дуже кохав, і вони були там
двоє дітей. І випив цикуту, і помер.
Ні, вже в віці 70 років, до речі. І відповідний момент, все-таки він прожив з повною нещастя життя.
Залишмо Сократа. Так,
да, і отут момент такий, що все-таки треба, ну, скажімо, раз у нас є сміливість, наприклад, одружуватись, раз у нас є сміливість дружити з людьми, раз у нас є сміливість спілкуватися, да, то, відповідно, у нас повинна бути сміливість робити політичні вибори якісь, да, і, відповідно, відповідально це робити.
Пане Юрію, на завершення нашої передачі я хочу згадати те, з чого ми почали. Що робити людям, які не визначилися? Ви сказали, судіть по ділам, дивіться на те, що вони говорили раніше, далі. Протягом цього тижня на Радіо Марія будуть передачі, присвячені виборам, і це питання також буде звучати для кожного з експертів. Але ось залишається великий масив людей, які не визначилися. При цьому не маю достатнього знання про те, що робили, що говорили ті чи інші не в часі передвиборчої гонки, але раніше в своїй політичній історії. Що порадити таким людям для того, щоб цей вибір, як говорить церква, був по совісті?
Ну, дивитися на цінності, які є в людини. Я кажу, що
якогось такого ну, дуже експрес-курсу політичної освіти.
Так, експрес-курсу політичної освіти. Ну, по-перше, ну, наприклад, у жінок дуже правильно буває перше враження або інтуїція така. Ну, достатньо подивитися по телевізору кандидатів, як вони говорять, і, скажімо так, уже з цього першого враження, з такої інтуїції судити, підходить людина чи не підходить, що вона говорить правильно чи неправильно. Це як, знаєте, там будь-яка жінка побачить чоловіка, ну, не одружена, і вона зразу ділить на дві категорії, автоматично, несвідомо, може бути мені чоловіком чи не може. Да? Аж поки вона не побачить того, про кого вона вже не ділить на дві категорії, а бачить його, що ось. Ну, не треба ні в кого закохуватись, не треба шукати такого вже ідеалу. Да? Треба просто подивитися, відповідно, ви вірите людині чи ні. Якщо ви довіряєте людині хоч трошки, це вже певна ознака, і, скажімо, вибирати з тих людей, яким ви довіряєте, вибирати з тих людей, які для вас несуть надію, не вибирати з тих людей, які принесли вже зневір'я, які, скажімо так, себе дискредитували, ось, а якось все-таки дивитися, ось, чи можуть, дивитися, чи є це люди з минулого, чи є це люди, навпаки, можливо, з майбутнього. Да? Тому що у нас в політиці дуже багато людей з минулого, з якими пора прощатися просто, взагалі, як з явищем і так далі. І якось дивитися, хто з цих людей є людиною майбутнього, як Христос приходить на кожну Євхаристію для нас з майбутнього, да? Так і політик, він повинен внести в собі якийсь заряд майбутнього, і тоді він буде дійсно там християнський політик, чи хоча б політик, який достойний симпатії християн.
Це був пан Юрій Павлович Чорноморець, доктор філософських наук, професор, православний богослов сучасного, ну і трошечки з майбутнього, бо говорили ми, власне, про 25 травня, воно ще у нас за плечима, воно ще попереду. Залишайтеся з нами, слухайте «Християнство сьогодні за тиждень», служба Божа просто зараз.